Tameidiau o ymchwil tar, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tîl Emma and Tom Talk Teaching.
Wel, croeso i tameidiau o ymchwil tar, gyda fi Siona Dafydd a un o myfyrwyr eleni, Angharad James. A rydyn ni heddi mynd i drafod yr aseiniad cyntaf y nath Angharad ar y cwrs. Fe osodwyd y pwnc iddi gan yr ysgol arweiniol, fel oedd yn digwydd i bob myfyrwyr wrth gwrs. A wedyn oedd cyfle gan Angharad i ddewis ffocws penodol o fewn y pwnc hwnnw. A ni'n mynd i glywed pen bach heddiw ynglyn â wel, pwnc Angharad, be nath i ddarganfod o'r ddarllen y llenyddiaeth, a wedyn pa fath o argymhellion oedd hi'n gallu gwneud i'r ysgol yn dilyn yr ymchwil yma. Felly, croeso a diolch Angharad diolch. Am ddod heddiw. Felly, dydodd ni ddechrau, beth oedd dy bwnc di?
Fy mhwnc i oedd i baraddau mai bwyta brecwast yn cael effaith gadarnhaol a'i peidio'r gyrhaeddiad academaidd canolbwyntio a lles dysgwyr. Dyna oedd ymhwnc i.
Ie, a pam?
Pam? Wel, yn yr ysgol arweiniol i, oedd lles yn beth mawr ar ei cwricwlwm. Oedd e ar ei cynllun datblygu ysgol, ac felly penderfynes i edrych mewn i ochr lles disgyblion, ond hefyd ei gysylltu gyda ochr iechyd i'r plant hefyd.
Ac wrth gwrs mae'n cydfynd gyda y cwricwlwm i Gymru, yn dweud, rhai o'r egwyddorion hynny.
Oedd hwnna'n beth arall, bod cysylltu gyda'r pedwar diben yn eithaf cryf. Unigolion iach, hyderus wrth gwrs, felly o'n i'n meddwl oedd e'n cysylltu gyda'r cwricwlwm. Ac hefyd mae iechyd a lles yn un o'r meysydd dysgu a phrofiad newydd yn y cwricwlwm i Gymru. Felly o'n i'n meddwl oedd e'n eithaf pwrpasol. Yeah. I'r dysgwyr heddi.
Ie, yeah, wrth gwrs. Felly, oedd peth cyntaf rhaid ti'n neud wedyn, unwaith o ti wedi cael y ffocws manwl yma, oedd dod o hyd i lenyddiaeth am y maes. Oedd hynny'n anodd?
Oedd yn anodd i gotogi ar yeah. ba lenyddiaeth o'n i yn defnyddio, penderfynu ar ba ffynonellau i ddefnyddio, achos oedd cymaint o lenyddiaeth allan ar iechyd, ar hefyd, nid yn unig yn canolbwyntio falle ar ochr addysg, ond ar ochr iechyd,
yeah.
Ochr mwy gwyddonol yn canolbwyntio ar y brecwast. Felly, gorffes i fynd i twrio tyma bach bod cyswllt cryf gyda'r addysg yeah. a'r brecwast.
Yeah.
Ond wrth gwrs, o'n i'n gallu defnyddio falle y ffynonellau oedd dim ond yn ochr fwy gwyddonol yn ynghasgliad i
yeah.
a'r cyflwyniad i gyfnogi ymhwyntiau.
Yeah.
Ond yn y diwedd, penderfynes i canolbwyntio yn gwaith ymchwil yn rhyngwladol.
Yeah, yeah.
Felly gweld beth oedd gwledydd gwahanol yn meddwl am y cwestiwn. Felly, ie, yeah, dyna sut es i ati i ddechrau ymchwilio.
Ie, yeah. Ac ysdi'n bell ar draws y byd, yn dweud?
Do.
O ti'n mynd lleol, na ddim hyn oed yn Ewropeaidd, ysdi'n llawer mwy eang na
ni. Ysdi'n bedwar ban byd o Gymru i Indonesia, i Australia. A oedd y gwaith ymchwil yn unfrydol bod brecwast wrth gwrs yn bwysig, ond oedd ychydig o fanion yn y canfyddiadau hefyd yeah. wedyn.
Felly, cera ni drwy'r lenyddiaeth, fe ti'n modd, dwethan ni ychydig bach mwy am yr erthyglau ma nes i ddarllen, pa rai oedd yn gweud beth, ti'n modd, neu beth yn benodol oedd nhw'n awgrymu?
Ie, yeah, felly oedd, wel, edrych chi ar y deiras ynedig wrth gwrs, India, Reidal, Indonesia ac Australia, oedd y gwaith ymchwil yn eithaf tebyg, ond oedd y ffordd nhw'n cynnal yr ymchwiliadau a'r astudiaethau yn amrywio ar draws y byd. Felly, maint y sampl,
yeah.
Pa fath o ddysgwyr oedd yn cael ei ddefnyddio, beth oedd ei hoedran nhw, oedd yr gwaith ymchwil yn cael ei wneud ar lawr y dosbarth, a'i holiadur yn unig, neu oedd fwy o goruchwyliaeth yn digwydd ar yr ymchwil, chi'n modd.
Yeah.
Felly, oedd hwnna'n eithaf, dwi'n credu yn Indonesia, oedd y peilot yn eithaf bach. Felly, er bod brecwast wedi cael effaith ar y dysgwyr hynny, dim ond grŵp bach oedd yn cael ei ofyn. Felly, mae cryfder o'r ymchwil wedyn.
Yeah. Chyma,
felly,
yeah.
oedd hwnna'n, mae hwnna'n bendant yn rhywbeth i ystyried pan i chi'n darnsoddi'r ymchwil. Yn Australia, oedd sampl mawr wedi cael ei ddefnyddio ac oedd e'n fwy proffesiynol o ran y Llywodraeth yn Awstralia oedd yn cynnal y gwaith ymchwil na. Felly oedd arbenigwyr yn gysylltiedig gyda'r ymchwil hynny. Felly tipyn o ymrwbiaeth fyna.
Felly mewn gwirionedd, pan o ti'n darllen, o ti'n gorfod wneud mwy na dim ond darllen a casglu gwybodaeth, o ti'n gorfod defnyddio dy sgiliau dadansoddi critigol di, doedd ti, tymod, fel ti newydd sôn, er mwyn dadansoddi dibynadwyedd pethau, o ti'n barod yn gweud, wel, falle bod y data ddod o'r Australia pen bach yn fwy dibynadwy na'r data o Indonesia. So mae'n ddiddorol hefyd bod, tymod, o ti'n datblygu'r sgiliau critigol, dadansoddi critigol yna hefyd wrth i ti wedyn ddarllen.
Yn bendant, mae'n eitha hawdd yn credu i ddarllen rhywbeth pa mae y mewn print ac i feddwl mae pob gair fan hyn yn gywir.
Yeah.
Ac wrth gwrs mae rhywun wedi cyhoeddi hynny a wedi, mae ôl gwaith ar hynny. Ond pwrpas yr aseiniad yma oedd i gyflwyno llyfryddiaeth anodedig feiriadol yn dyfa. Felly, oedd rhaid peidio a chytuno a phop. Wel, dim os ych chi yn chytuno, mae hwnna'n wych, ond i graffu yn feiriadol, fel chi'n gweud. Felly, o'n i wastad yn meddwl, ydy hyn yn ddilys, pam ydw i'n meddwl bod hyn yn ddilys, beth yw'r pwyntiau dwi'n gallu cyfnogi os ydw i'n dweud ei fod yn ddilys a'i peidio. Peth arall hefyd yw, gyda'r rhai oedd yn digwydd yn Indonesia, oedd peilot yn eitha bach, oedd athrawon ynghlwm yn hynny. Felly, pwy ni ddweud bod hynny ddim, ddim yn ddilys. Chymod, oherwydd maen nhw yn gyswllt gyda'r plant bob dydd, ac os ydy nhw'n gweld effaith mawr ar grŵp bach, mae hynny'n gret, yn diwedd. Ond falle i wneud rhywbeth ar raddfa fel nath Australia i gyhoeddi fe gyda'r Llywodraeth, efallai bethau angen chydig fwy ddysgwyr. Ond oedd yr ffynonellen yn ddilys a raddau gwahanol.
A mae'r pwynt sy'n gwneud fyna ni'n diddorol iawn, dwi'n meddwl, i fi yn enwedig, pan ti'n sôn am Indonesia a bod yr athrawon i hunain ynghlwm wrth yr ymchwil. Achos ti'n gwybod, dyma be mae Llywodraeth Cymru eisiau ni wneud fel profesiwn yn dyfa, tymod, i'r mwyn dysgu'n broffesiynol drwy fod ynghlwm wrth ymchwil, ond cydnabod hefyd bod yn barn ni fel yr arbenigwyr yn y dosbarth, yn bwysig yn yr ymchwil. Hynny yw, ambell waith mae peryg i ni drio bod mor ddilys a dibynadwy a peidio cynnwys yn barn yn hunain, ond mewn gwirionedd mae'n safbwynt proffesiynol ni fel athrawon yn ddilys o fewn ymchwil. So mae'n ddiddorol bod ti wedi codi hynny o'r gwaith yn Indonesia.
Ydy, yn bendant. Mae cymaint o bwyslais na'r fel chi'n gweud gyda'r cwricwlwm i Gymru bod athrawon yn dysgu ochr yn ochr gyda'r plant a bod nhw yn dod yn pobl proffesiynol sydd yn ymchwilio ac yn ymestyn neu, wel, beth maen nhw'n credu yn dyma, sut orau i ddysgu'r plant. Ond, fel i chi'n gweud, yr athrawon sydd yn abod y plant orau a falle bod un, os yw llenyddiaeth yn dweud un peth, falle bod hynny ddim yn i weddi y plant yn y dosbarth. Ond o'n i yn meddwl bod e'n ddiddorol iawn gyda'm hwngi, bod e'n rhywbeth, wel, iechyd mor pwysig, a bod y tystiolaeth yn dweud yn unfrydol ar draws y byd ei fod e'n beth da, bod oedd consensus cryf iawn, mae rhaid i fi ddweud, bod brecwast yn cael effaith ar gyrhaeddiad academaidd, canolbwyntio a lles y dysgwyr. Hwnna oedd y peth mwyaf pwysig i fi, a hwnna oedd y cyswllt cryf gyda cynllun datblygol fy ysgol arweiniol i, bod lles dysgwyr yn cynnyddu gyda, bod nhw'n cyrraedd yr ysgol, bod nhw ddim yn llwglyd, bod y canolbwyntio'n helpu, a bod nhw wedyn oedd hapusrwydd. Felly oedd y tystiolaeth yn unfrydol yn dweud bod brecwast yn bwysig, ond oedd y pwyntio oedd pob ffynhonnell yn neud yn ymrywiau ychydig, neu beth o'n nhw'n canolbwyntio ar yn y gwaith ymchwil yn ymrywio. Ar draws y gwledydd oedd rhai gwledydd yn edrych mwy ar hapusrwydd plant, ochr creadigol y plant, fel pa pethau oedd yn cynnyddu gyda brecwast. Felly oedd hwnna'n yn ddiddorol, ond wrth gwrs oedd lles bob tro yn dod ar y brig.
Mae'n ddiddorol achos ti'n meddwl rhywbeth o, mae yna gred gyffredinol mas yn dros os yw plentyn wedi bita bod i ganolbwyntiad yn well, ond oedd ti wedi gallu llwyth o'i edrych ar beth eraill. Ti'n meddwl, mae pethau fel hapusrwydd a pethau o ti wedi edrych ar fel hyder i gweithio'n annibynnol a pethau hefyd. Ti'n meddwl, pethau ni ddim o reidrwydd yn meddwl amdanyn nhw fel cyd-fynd gyda cael llon bol o frecwast.
Yn bendant, oedd fel chi'n gweud, oedd yr hapusrwydd, yr egni, bod nhw'n fwy creadigol, bod yr hyder a'r dewder yn codi. Oedd nifer o'r llenyddiaeth yn dweud bod cyfraniad y plant o fewn y dosbarth yn cynnyddu. Hynny efallai oherwydd bod eu hyder yn cynnyddu.
Yeah.
Gwedyn o'n nhw'n fwy awyddus i ateb cwestiynau yn y dosbarth i gymryd rhan, chymod, i peidio fynd yn dawel yn y dosbarth. Yeah. Bod nhw'n dod annibyniaeth yn gysylltiedig gyda bwyta brecwast hefyd. Felly, digon o bethau i ysgolion amrywiol
yeah.
i fynd ati.
Ond falle mae'r peth allweddol nes di ddarganfod o ran dargymhellion, ie bod brecwast yn dda, ond dim unrhyw brecwast.
Na, dyna oedd y pwynt pwysig. Efallai, os petai nhw'n cael brecwast, oedd ddim yn iach. Mm. Falle bydde'r egni a'r canolbwyntio a'r pa mor awyddus o'n o'i ateb yn lleihau falle. Pwy pwrpas, consensus cryf ar draws y bwrdd yn yngwaith ymchwil oedd mae brecwast iach bod y plant yn bwyta. Yeah. A hynny oedd y peth mwyaf pwysig nes i adrodd yn ôl i'r ysgol, bod y plant yn gwybod mae brecwast iach sydd yn bwysig, dim bwyta unrhyw beth. Yeah. Wrth gwrs, ar lefelau glwcos y corff, mae bwyta unrhyw beth yn cynnyddu'r lefelau glwcos wrth gwrs. Ond o ran ochr iechyd a lles, oedd dysgu'r plant bod bwyta brecwast iachus yn hollol bwysig. A oedd hwnna yn bwynt oedd wedi dod allan ym mhob astudiaeth nes i edrych ar.
Ie. Yeah. A wedyn, ti'n modd argymhellion di i'r ysgol? So mewn termau, falle, mwy ymarferol, beth oedd yr argymhellion oedd ti'n gwneud i'r ysgol? Ti'n modd o ran sut oedden nhw'n mynd i symud ymlaen gyda'r agenda yma?
Wel, nes i, wrth gwrs, pwysleisio felly bod ni'n cynnal gwersi dysgu bwyta'n iach i'r plant, bod nhw'n cymryd cyfrifoldeb eu hunain. Wel, mae'r bella bod nhw'n gallu, wrth gwrs, mae oedran yn effeithio ar hynny, ond bod y plant yn teimlo cyfrifoldeb ar iechyd eu hunain. Bod nhw'n mwynhau dysgu am sut i gadw'n iach a cynnal deiet cytbwys. Hefyd, ar yr adeg fe nes i'r gwaith ymchwil, oedd tipyn yn y newyddion a'r bryder clybiau brecwast, cadw clybiau brecwast i fynd gyda'r plant, felly oedd hwnna'n wych bod hwnna'n digwydd ar y pryd, yeah. achos oedd nes i bwysleisio yn y gwaith wedyn bod angen cadw clybiau brecwast i fynd.
Yeah.
Efallai, petai clybiau brecwast ddim yn digwydd, bydde tipyn o blant am wni yn ddim yn bwyta brecwast cyn dod i'r ysgol. Felly, fi sy'n trafod gyda'r ysgol i ysgoi unrhyw rhwystrau i gadw'r clybiau brecwast i fynd. Yeah. Hefyd yn y newyddion, oedd y pryder, falle byddai rhaid i rieni dechrau talu am y clybiau brecwast. Dy credu bod hwnna'n arf cydd sydd gen i'n ni yng Nghymru bod ni'n cynnal y clybiau brecwast i blant. Felly, yn sicr bod training chymod yn parhau mor bell ag sy'n bosib.
Felly, yn ddiddorol o ddymchwil di yn cyd-fynd, nid yn unig gyda'r ysgol, ond hefyd rhywbeth o agenda cenedlaethol a'r trafodaeth cenedlaethol sydd yn digwydd ynglyn â pethau hefyd.
Yn bendant, ie. Oedd, wel, wrth gofio nôl i ddechrau yng ngwaith ymchwil, edrychus i ar astudiaeth gan Kellogg's, oedd yn dweud bod 14% o blant a draws y Deyrnas Unedig yn cyrraedd ysgol heb brecwast, a 7% o'r rheini yn yr oedran cynradd. Felly mae hwnna'n tipyn o blant, chymod ar draws y wlad. A bob dydd mae hynny yn cael effaith, chymod efallai diwrnod fy'n hyn am yn co. Mae hwnna'n, chymod, dwi ddim yn un i weud, efallai os na gwsamser dy fi ai heb brecwast, ond pa mae'n dod i blant y bod yr canolbwyntio hynny, os maen nhw'n dechrau eu bywydau yn credu bod hynny'n iawn. A mae dyna yw'r norm bod nhw'n mynd heb brecwast yn ddyddiol. Wedyn mae'n y broblem yn fyna, felly.
A fi'n meddwl hefyd, mae'n bwysig bod ni fel athrawon ag ymwybyddiaeth am y plentyn cyfannol, o syniad holistaidd yma, i ni yna i wneud mwy na dim ond gofalu am eu haddysg nhw. Ond mae cael dealltwriaeth am, o bosib cefndir y plentyn hefyd, ond sefyllfa megis, pynnau bod nhw'n bwyta brecwast a'i peidio, yn rhan o'r pecyn cyfan. Felly fi'n edrych, bod ti wedi dewis y pwnc yma fel ymchwil, achos mae'n dangos bod ti'n rhywbeth o ymwybodol bod y pethau yna i gyd yn cyfrannu at y plentyn cyfannol sydd o dy flan di yn y dosbarth.
Yn bendant, ar yng Nghwrs Tar, dwi wedi darllen tipyn ar y plentyn cyfannol a dysgu holistaidd yn ein darlithoedd. Felly, yn bendant, mae bod yn hapus yn yr ysgol. O'n i mor hapus yn yr ysgol, o'n i'n dwlu ar ysgol. A chymod, gobeithio bod planteddi yn cael y cyfle yna i fod yn hapus, i fod yn iach, i deimlo bob peth. Dim ond, ac chymod, yr ochr academaidd sydd yn bwysig wrth fynd i'r ysgol yn y marn i. Os ych chi'n hapusach, os mae fwy o egni, os ma nhw jyst yn hyderus yn yr ysgol, beth oedd yn gwaith ymchwil, ond beth oedd dwi'n credu hefyd, yw wedyn bod lefel academaidd nhw a phob peth yn codi, mae popeth yn gysylltiedig. Felly, beth bod yna gallwn ni wneud i helpu plant i deimlo'n hyderus, ond i fod yn fwy iachus o fewn yr ysgol, gwrdd â gyd i'r arisg.
Angharad yma oedd, dro cyntaf di wneud rhywbeth o ymchwil er mwyn dysgu'n broffesiynol. Wyt ti'n rhaid gweld bydd e'n rhywbeth fydd yn rhan o ddatblygiad proffesiynol di wrth i ti fynd yn dy blaen? Wyt ti'n meddwl bod mae byddi di yn ffocysu ar ryw faes ac yn meddwl, mae angen i fi wybod mwy am hwn. A mae dyma'r math o ymchwil wneud i mewn ffordd llai ffurfiol, fi'n siŵr, ond...
Bendant, be nes i fwynhau, fel chi'n gweud, falle bydd yng ngwaith ymchwili wrth symud ymlaen yn digwydd fwy ar lawr y dosbarth. Chymod fwy naturiol o ddydd i ddydd, sylwi ar os dysgwyr draw fyna neu rhywbeth, bod nhw'n neud yn wahanol i rhywun draw fyna. Ond bydden ni yn bendant yn diddordeb mawr i barhau i ddarllen gwaith ymchwil. A pethau sydd felly tyma bach yn wahanol i'r norm, fel chi'n gweud, o'n i'n teimlo tipyn o waith ymchwil allan ar ambell i faes, yn neud tipyn o lynyddiaeth wedi cael ei sgwennu ar y waith ymchwil ar tipyn o'r ambell i faes. Felly nes i fwynhau craffu ar rhywbeth oedd yn ychydig yn fwy personol i'r plentyn.
Diolch Angharad, a dwi wedi mwynhau gwrando arno ti heddiw yn esbonio'r ddau i ymchwil. Pob hwyl ti yn dyrfan y dyfodol.
Diolch Sioned.
Mae tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y teol Emma yn Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno o'r wythnos hon gan Sioned Dafydd. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr i Angharad James am rannu ei ymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Bydd yn ôl yr wythnos nesaf a phenod arferol a bydd ein podlediad tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.